Азатлык радиосы синеп микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшыруда Татарстан һәм Башкортстан үзендә чыгарылган нефтнең түбән сыйфатлы булуы аркасында кабат зыян күрәчәк. Нефть чыгаруга икътисади һәм технологик күзәтүне академик Әхмәт Мәсхәров ясын. Татмин җитәкчесенең беренче урынбасары Марат Ибләминов комиссия әгъзаларының татар радиоларына яшьлек бирмәс өчен төрле сәбәп табуы турында сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара валюта фонды башлыгы Кристин Лагард дөнья базарында нефткә бәя төшү дөнья икътисадына оңай йогынты ясый ишек дип саный. Инде хәбәрләрдән ишеткәнегезчә, Россия икътисады зәгыйфләнер дип саный ул, чөнки Россия экспортының 68% газ нефть, ә бюджетка керемнәрнең яртысын аларны сатудан килгән акча тәшкил итә, ди Кристин Лагард. Татарстан һәм Башкортстан үзендә чыгарылган нефтнең түбән сыйфатлы булуы аркасында кабат зыян күрәчәк. Нефт чыгаруга икътисади һәм технологик күзәтүне академик Әхмәт Әмәсхаров белән Наиф Акмал ясый.
Транснефткә мөрәҗәгать иткәннәр кайбер шәркәтләр Татарстан белән Башкортстанда җитештерелгән чыгарылган нефтне гомуми торбага кертмәскә, алар да күкерт бик күп икән, алар безнең сыйфатны һәм бәяне төшерә дип аларныкын ягъни безнең нефтне аерым торбадан чит илгә сатуны тәкъдим итәләр. Хәзер ул мәсьәлә карала икән, тормышка ашса, нинди хәлдә булачак безнең нефтчеләр?
Бу мәсьәләне теге төрмәдә утырып чыккан Ходорковский күтәргән инде күптән аны. Моннан бер 10 ел элек Татарстанга, Башкортстанга, татарларга, башкортларга каршы. Ул аны төрмәдә утырткач әзрәк тынычланды. Менә хәзер тагаланы күтәрә башладылар. Моның инде объектив ягы да бар. Безнең нефттә Башкортстан, Татарстан нефтендә күкерт күп. Ансы да бар. Әмма регионнарны булышыр өчен шул электрик кагыйда белән без бит аны бушка гына трубага тыкмыйбыз. $3 һәр бер тоннасы өчен $3 тагын да күбрәк түлибез. Теге Сибирдән килгән яхшы нефт белән кушар өчен. Монсы беренче. Икенче, без аны күрә торып Татарстан җитәкчелеге шундый мәсьәлә көн тәртибеннән төшмәс әле дип бик тырышып нефть чыгарту заводын төзеп куйдык Туган Камада. Шуңа күрә безнең бит ярты нефть бик зур күкертле. Карбон нефте дип атала. Яртысы әйбәт аның нефть, дивон нефте. Менә шул бөтен карбон нефтен 14 миллионны без үзебезнең республикабызда Туган Камада чыгарта башлыйбыз.
Танекада менде ул.
Әйе, Танека. Танекада и Таиф. Таифта безнең 7 миллионлы завод. Танекада 7 миллионлы завод. Алла бирса, мөмкинчелек булса, тагын әле ул заводны киңәйтергә планнар бар. Шуңа күрә без аны күрә торып, аңа әзерләнәбез. Республика аңа әзерләнә. Үз теге зур күкертле нефтне специально менә завод сызып, Танекада үзебез чыгартып, бензинга, дистопливага кирәкле нефтепродуктларга әйләндерәбез. Шуңа күрә менә Танеканы җибәргәч инде ул эшли башлады инде, бөтен кешене безгә ул бик куркыныч түгел. Объектив андый хәл бар. Без теге дружба нефть трубасына кергән нефтнең күкертен күтәрәбез. Бездә Башкортстанда эстибез бәясе аның чит илләргә барганда. Әмма без аны бушка бит кушмыйбыз анда. $3 түләп беренчедән. Икенчедән менә киләчәккә бүген үк инде безнең хәзер 14 миллионлык нефть чыгарту заводларыбыз бар. Без зур күкертле нефтьләрне үзебездә чыгартып, анда яхшырак нефтенә трубага табабыз.
Күкерт 1.9%-тан артмаган нефтне генә эшкәртә ала дип, ә Татарстанда 3%-тан артык.
Ул менә бүген шулай эшли, 1.9 белән генә, әмма аның проект буенча проектында 3.5-лы күкертле нефтне эшкәртергә тиеш ул. Бөтенләй бөтен установкаларын ясап бетергәч, тулысынча төзеп бетергәч ул завод, ул 3.5-лы эшкәртергә тиеш. Бүген әле кайбер нәрсәләрне эшләп бетермәгән, шуңа күрә эшлиләр 1.9 белән генә. Ә киләчәктә, иншалла, инде 2 елның ахырында без аны зур күкертленефтнең бөтен эшен эшкәртербез. Чөнки проект буенча эш ярымак.
Ә менә хәзер әйтәләр, Татарстан үзе чит илләрдә югары күкертле нефтнең күкертен киметү технологияләрен чит илләргә тапшыра дип, бу технологияны Татарстанда кулланалармы, куллана алалармы?
Күкертнең химиясе бик катлаулы аның. Күкерт дип әйтәләр, менә 3.5% күкерт бар. Ул бөтен төрле күкертләрнең суммасы ул. Күкерттан да сероводород бар, меркаптан бар, сульфидлар, тиофеннар һәм башкалар, һәм башкалар. Менә безнең институт дөньяда иң беренче булып менә шул сероводород һәм меркаптаннан нефтне чистартырга ысул тауып, аны Американың Казахстандагы заводында зур завод төзеп куйды. Хәзер 16 миллион нефтне Америка компаниясе Шеврон Казахстанда теңгездә безнең ысул буенча меркаптаннан чистартты. Күкертнең бер триндан генә. Ул теңгез нефтендә күкертнең күләме 0.16 гана. Шуның яртысы меркаптан, шул ярты меркаптанны без чистартабыз. Әмма Татарстанда, Татарстан нефтендә икенче төрле күкертләр, авыр күкертләр, аларны әле без чистарта алмыйбыз. Әмма лабораторияда инде ул ысулны без хәзер бик тырышып эшлибез. Безнең инде лабораторияда килеп чыкты хәзер Татарстанның зур күкертле нефтендә, прямо шунда нидә чыгарган җирендә күкерттән чистартырга, шундый ысул өстендә безнең академиябыз бик тырышып эшли хәзер, институтлар академиябыз. Бәлки без аны бер ике елда эшләп, ахырына да чыгарбыз.
Соңгы вакытта менә нефтнең бәясе бик каты төшә бит инде. Көн саен төшә бара. Һәм хәзер әйтәләр, нефтнең үз кыйммәте зур булган нефт табучылар бу конкуренция шартларында эшли алмаячак, нефт чыгаруның файдасы булмаячак һәм алар эштән туктаячак дип. Безнең Татарстан һәм Башкортстан нефтчеләре бу хәлдә ничек үзләрен хис итәчәк икән?
Безнең өчен Татарстан һәм Башкортстан өчен бик авыр хәл бу. Чөнки безнең менә 50% скважина 60%-тан аска төшеп китсә, рентабельность ноль була.
50%?
60%-тан. 50% кимендә. Ага. Ано 50% диван нефте безнең әле 60%-га төшсә дә файдасы әзрәк кала. Шуңа күрә без туктап тибез Татарстан белән. Ул беренчедән, икенчедән, Безнең хәзер 14 миллионлык ике заводыбыз бар. 2 миллионлык ике заводыбыз. Без зур күкерттене бензингә дистопливо әндереп, файданы шул нефть чыгарту заводында алып, әзрәк тотып калабыз. Менә ул бик вакытлы булды нефть чыгарту заводларын тотып кую. Чөнки менә нефть сатып куеп булмый хәзер. Менә шул нефтне 60 баррель 60 доллар булгач, аның чыгаруы да шул тирә була, авыр нефтләрне. Файдасы булмый, еш кенә саткан булсакбыз. Әгәр дә нефтне эшкәртеп сатып, менә шуннан файда алып, нефт табучыларга да шул акчаны бүлеп биреп булышып була. Менә шулай итеп алып бара. Бөтен дөньяда шулай бара нефт компаниялары. Кай вакытта менә чыгарган нефтне сату бик файда бирә, әйтик, 25 доллар баррель булганда. Әгәр дә чыгып китсә, күбрәк алар нефт продукцияны сатып башлыйлар, чыгарган нефтне сатмыйлар. Менә шул бик мөһим мәсьәлә. Шуңа күрә безнең менә бу ике заводыбыз, Татнефть, урысча әйткәндә, на плавовой держать. Хәл бик авыр. Россия нефтьчеләре өчен, Татарстанга түгел, Башкортстанга түгел, вообще, гомумән, Россия нефтьчеләре өчен бу авыр хәл, чөнки безнең теге себестоимость дигән нәрсә, себестоимость добычи бездә бик зур. Чөнки кыш, салкын, аннары бит завод Гарабстанда, Иранда фонтан прямо, җирне тиштеләр, фонтан нефт, аларның нефть Нан бәясе менә бер тонна нефть табу 8-10 доллар всего.
А бездә күпме икән?
Ну, аны яшерәләр инде әйтмиләр. Минем уйлавымча бездә бер 40-50 долларга төшә ул. Аны теге авыр нефтьләр инде, яшел нефтьләр. Россия нефтьчеләре өчен бу бик авыр хәл. Әмма Татарстан менә Татнефть үзенең заводлары булган өчен, нефтехимиясы булган өчен компенсирует итеп нефть табын туктатмаячак. Башкортстанда да шундый ук араларның нефть чыгарту заводлары эшләү, чыгарган нефтьне трубага салмаса, үзләрендә эшкәртеп, аны ягулыкка әйләндереп, шулай итеп сатып, компенсирует итеп, иншалла туктатмаслар.
Әйе, беркадәр компенсация булалар, ләкин шул ук вакытта икенче яктан бит рубльнең бәясе дә бик каты долларга карата төшеп китте, ягъни бензин саткан очракта да ул доллар эквивалентында барыбер бик арзанга сатылган булып чыга инде Русиянең үзендә дә.
Менә авыр хәл, безнең өчен бик авыр хәл.
Узган ел бер нефтьчеләр җыенында Казанда Ренат Мөслимов әйткән иде, Татарстанда менә әзер нефть запаслары 140 миллион тонна гына калган дип. элегирак ул 700 миллион тонна булган, ягъни 2020 елга ул битәчәк дип, яңа ятмаларны үзләштерүгә әзерлек юк дип әйткән иде.
Беренчедән, академик Мошнимов мин фикере буенча ул фикер бик дәлилле фикер. Нефть беркайчан да бетмәячәк, чөнки җирнең теге бер 10-15 километр аста һаман Менделеев теориясе буенча неорганическое происхождение нефти. Нефть дигән синтез бара җирнең эчендә.
Яңа сәзерләнеп
тора. Я, шул әкренләп төскә чыгып тавын табала. Чөнки менә беренчедән лабораторияда нишләп күрсәттеләр инде, берничә лаборатория дөньяда. Менә шул 20 километр җир эчендәге температура, давление, анда давление, катализатор, карбонат, су һәм башкалар углеводородлар нефть килеп чыга. Аннары менә мондай хайвар әйтик, менә Чечняда, дәле Татарстанда скважина инде бетте, нефте бетте дип яуып куялар, ташлап куялар. Бер 10 елдан тагын ачып карыйлар, тагын нефть бар, тагын таба башлыйлар. Шуңа күрә нефть бетмәячәк. Аннары академик Мошнимовның цифрлары әйткән сүзе бар, хәзер әйтәм, мин 3 миллиард таптам, әле тагын 3 миллиард табарлык Татарстанның Ромашкинаның перспективасы бар дип әйтәм. Нефть яңадан җирдә ясалып тора да. Аннары безнең бит нефтьнең 34% гына ала алабыз. Менә ятмадагы нефтьнең 34% гына бүген.
Ә калганы кашан алыр?
Калганы менә яңа технологиялар кирәк, фән кирәк, яңа сыллар кирәк. Аларның хотя бы яртысын алсак, Татарстанда нефть бетмәячәк. Мәңге. Академик Мошнимов булай дип, менә та нефть күбрәк уярга тиеш коэффициент нефть отдачи пластов, то есть нефтьне күбрәк алу. Булган нефтьне күбрәк алу. Җирдә аның 70% там 65% кала. Күбрәк алырга кирәк, яңа технология кирәк, фәнне эшләтергә кирәк. Менә моннан 20 ел элек бездә ул процент 34, 36-га җиткәне, 38-гә дә, Америкада 28-30 гына. Хәзер Америка да үсеп китте. Алар 40-ка җитте инде. 43%-ны нефтьне чыгаралар пласттан. Ә без шул 34-та калдык. Чөнки алар тизрәк яңа технологияләр кертте. Тизрәк яңа машиналар, яңа сыллар. Шуңа күрә ресурс Ромашкинада, Татарстанда бик күп. Аның өчен яңа технологиялар кирәк.
Менә сез әйтеп киттегез яңа технологияләр. Күптән түгел быел Русиягә каршы кертелгән чикләүләр шул нефть өлкәсендә, нефть һәм газ өлкәсендә яңа технологияләргә дә кагыла. Безнең Татарстанда бу чит ил технологияләре кулланыламы? Бу чикләүләр тәсир итәме безгә Татарстан яки Башкортстанга?
О, күбрәк инде теге менә диңгездә безнең бит кара җирдә үзебезнең технологияләр факты ява киткән. Әйтик, Татнефтьне бигрәк тә. Башкортстанда, Татарстанда иске теге районнар, галимнар күп. Ул бигрәк тә каты китеп тула менә теге Арктикадагы диңгезләрдәге нефть табу компанияларына. Анда сплошь тегеләрнең технологиясы, тегеләрнең оборудованиесе шуңа күрә аларга бик авыр булачак. Анда туктап та калыр эш. Безнең инде менә хәзер битум катмаларын без аларның технология буенча эшкә башладык. Биш скважинабыз бар инде. Әмма мин уйлавымча хәзер инде безнең үзебезнең мөмкинчелек бар, үзебезнең технологияны да кертергә. Әмма менә безнең планнар бар әле. Сланс нефтен, сланс газын эзләп табып карарга. Бездә бар ул күп Татарстанда. Әзрәк нитек. Мәгълүмда инде без Америка технологиясыннан башка бер эшләр эшли алмыйбыз. Монда только Америка технологиясы. Аны менә ул мәсьәлә артта кала инде. Сланс нефтен таба башлаган планнар бар ит нефтнең әкренләп шуңа тотынырга. Аның өчен Америка технологияләре, Америка барлыгымыз кирәк. Анда безнең инде ул туктаба булыр. Ә башкаларда Татарстан һәм Башкортстан иске нефть табу районнары, нефть чыгару районнары, белгечләр бар, үзебезнең фән бар. Аннары янда гына Уралмаш, Свердловскийдагы заводлар, оборудование эшләр туктамаячак. Иң авыры инде теге диңгездә нефть табучыларга алар туктый. Һәм менә сланс нефть сызасын газын алуда аларның технологиясыннан башка безнең үзебезнеке юк. Ну, эшли башласам да аны безнең галимнәргә биреп, әле уны ишар алсалар иде тәшәбе. Менә ул ике мәсьәлә бик авырдан.
Татарстан һәм Башкортстан үзендә чыгарылган нефтьнең түбән сыйфатлы булу аркасында кабат зыян күрәчәк. Нефть чыгаруга икътисади һәм технологик күзәтүне академик Әхмәт Мәсгаров ясый. Азатлык радиосы. Бүтүн дүйнө татар конгресси татар радиосуна FM ишлага бермеген федераль комиссияны кууп таратырга чакырган иде. Бейге нәтижелери Россиянең татар җәмәгатьчелеге арасында аңлашылмаучанлык һәм ачу тудырды. Россия Федерациясенең үсешенә зур өлеш керткән 8 миллионлы халыкның радио дулкыннарында рухи һәм мәдәни ихтыяҗын канәгатьләндерү хакы юкмы? Гаделсезлек ярылып ята. Татарстанда тапшырулар алып барган 27 радионың 3-се генә татар телендә сөйли. Күрәсең, федераль комиссиядәге фәндәләр татарларга ана телендә сөйләгән тагын бер радио артыкка китәр дип санагандыр, дилгән бу ачулы белдерүдә. Татмедия җитәкчесенең беренче урынбасары Марат Ибләминов комиссия әгъзаларының татар радиоларына ишлык бирмәс өчен төрле сәбәп табуын әйткән иде. Аның белән Майлалан сөйләште.
Мәскәүдә федераль комиссия булды, радио ишлык буенча инде. Шунда конкурста 2 ишлык бар иде, 96.8 һәм 98.0. 2 ишлыкта да без катнаштык. Безнең ООО аталадыры ММПРФ. Безнең концепция атала иде Дастан ФМ. Мин конкурс алдымнан бер кемгә дә әйтмидерим. Теге Дастан ФМ ул Салават Фатхетдиновның безнең татар Татарстан халык артистының проекты дип бер кемгә дә әйтмәдем. Хәзер инде бөтенсе белделәр дә яшәп утырып теге үзеңнең теге ни страус сыман башыны кымга күмеп утырып булмый бит инде. Без чыктык конкурста, әммә дә ләкин конкурста ота алмадык. Анда Комсомольская правда һәм наш радио чыкты. Шуны гына әйтәсем килә, минем максатым, төп максатым татар телен хәзер әйтәләр, сакларга мин шундый әйбер белән берничек тә килешә алмыйм. Сакларга түгел. Татар телен сакларга кирәк, сакларга кирәк түгел. Татар телен үстерергә кирәк. Хәзерге көндә Казан каласында, мәсәлән, 27 радио бар. Шуның 27 радионың 2-се генә чын татарча эшли. Татар радиосы һәм Булгар ФМ. Тәртипкә мәҗбүри анда бит 20% спорт турында тыктылар һәм рус телен тыктылар. Мәҗбүри шуңа күрә анда телдә, мәсәлән, тәртиптә русчада ни спорт турында тапшырулар бара, кич белән тыңларга була, анда русчада бар катнашалар. Шуңа күрә 2-ү генә татарча, 2-ү. 27 радио арасында ул 2 радио ул 7% кимрәк килеп чыга бит. Менә перепись населения булды бит инде. Казан каласында, Казан шәһәрендә 47% татарлар яши. Ә радиода, мәсәлән, 7% кына татар радио бар. Шуңа күрә мин иң зур хыялым менә татар радиолары күбрәк булсын инде. Татарча сөйли торган безнең милли моңлы көйләрне бирә торган радиолар күбрәк булсын инде. Казанда һәм Татарстанда җитми татарча балалар радиосы бу. Өмет бар татарча балалар өчен татарча радио булсын өчен. Менә шундый өмет бар. Мәгариф министрлыгы белән бергә эшләргә тиеш иде шу проект. Мәсәлән, ул хыял, ул өмет.
Марат әфәнде, алай да нәрсә менә бу комиссия әгъзалары? Белүемчә инде алар һәрберсе үзенең теге фикерен белдерә, тавышын бирә. Алар нәрсә? Татарлыкка шундый теге сәерсене берәк карыйлармы? Яисә башка җитешсезлекне табалармы? Ни өчен менә бу теге, әллә алар бу теге шундый әһәмиятен, аның кирәклеген сез әйткәнчә, Казанга татар радиосының кирәклеген аңлап бетермиләрме? Сәбәп нәрсәдә? Менә сез ничек тоеп кайттыгыз аны?
Минем бер 20-ләп хатлар бар иде. Шушы федераль комиссияга. Анда зур кешеләр дә, бик зур җитәкчеләр дә үзләренең сорауын бирделәр, тапшырдылар комиссияга. Һәм безнең теге иҗади коллективлар да бирде. Мәсәлән, анда Рустам Нургалиевичның хаты булды. Мин бик зур рәхмәтле аңа. Анда Митвей Шарипичның хаты булды. Мин баш иям бик зур рәхмәт аңа. Анда Энгель Фатахны министр сельского хозяйства вице-премьер Марат Ахметов Марат Годшының булды хаты. Безнең Казан дәүләт университетыннан булды Гафуровтан. Аннары Камал театрыннан хат булды. Безнең дәүләт филармониядан булды хат. Һәм башкалардан, һәм башкалардан. Кабминнан булды. Аннары Айрат Миимович Сибгатуллин министр культуры язды хатны. Шушы комиссияга. Әмма дә ләкин ул бит менә ул министерство ведомство президентны баш советны шунда театрмы филармония ул бит кеше генә түгел, алар артында бөтен республика тора. Бөтен республика үтенеп сорады шушы комиссиядан Салаватка ишлыкны бирегез инде. Салаватны беләбез, 25 ел ул иң беренче теге безнең горлыбыз, иң беренче чиратау теге как образец инде, ул достоин дип шундый хаттар булды. Әмма дәләки комиссия аны хәтта кармадылар. Обращение республики было проигнорировано. Вот что меня удивляет. сұраулар бидилер мен ушул комиссияда мен эң көп сурооны өзүмө алдым. Башкалар кереде чыга, мен 11 сурооны бидилер.
Нәрсе сурыйлар алар, нәрсе кызыксындыраларыны?
Сурыйлар, аме мәсәлән, сиз интернетта сиздин тапшыруу бармы? Биз әйтәбез, юк. Чөнки эфемда булмагач интернетта да ки мен аны иштеп Федер убит барбар финанс ягынан да мен чыгыш барандан бар оборудование керек тиз керек мен эфемда булгач биз интернетта чыгарбыз. Юк деп сиз башта интернетта чыгыңыз. Аннары биз тыңларбыз да карарбыз. Адер сизге иштыкта керек түгел. Мен шундай жооп болду мына. Аннары мен айттым. Республика Татарстан является образцом и примером для всей России в плане межконфессионального и межнационального согласия. Мы всегда были примером не только для Российской Федерации, но и для всего остального мира, как должны сосуществовать уважающие друг друга народы и конфессии. И меня этим шумит сегодня, что Дастан ФМ готов включиться в эту работу по поддержанию межконфессионального и межнационального согласия, диалога, взаимного уважения и добрососедского существования народов, населяющих Республику Татарстан. Ләкин алар шушы сүзгә бернинди хәбәр бирмәделәр. Абай да сездә тиңч булар иде.
Әгәр дә сез күрсәткән булсагыз, 50% татар теле, 50% урыс телендә сөйләячәк бу радио дип, ул вакытта бу аның үтү мөмкинлеге зуррак булмас идеме соң?
Беләсезме, гыйнвар айында, 2004 елда без мин чыккан идем федераль конкурсный комиссияга Яршалы шәһәрендә булдым. Яршалыда мин яшлык бар иде. Шунда без чыктык Татмедия белән Күңел радиодан. Алар бит хәзер Чалыда УКВДә. Аларын тыңлап булмый. Без чыктык, әйттек. Безнең урысча да була, татарча да була. Без әйттек. Безне интернеттан да тыңлыйлар. Безне Тунистан да тыңлыйлар, безне Египетта да тыңлыйлар, Мисырда да тыңлыйлар, безне Мәскәүдә, Финляндиядә, Түбән Новгородта тыңлыйлар безне. Һәм комиссия членнары безгә шундый җавап бирде. Прекрасно. Вас уже слушают, зачем вам чистота? А кичә булган хәл, кичә булган вакыйга, вакыйгадә алар миңа әйтәләр. Бу сүз бит интернетта юк, мин һич аңламадым. Ни өчен? Тегендә бер җавап, монда икенче җавап. Совершенно разные противоположные, диаметрально противоположные мнения высказывают. Ничего дорога. Интернет-то бар, начар. Интернет-то ёк, начар. Они не были родители.
Тәртип ФМ-ны алу ничек ирешелді ул теге? Аның өчен бит инде берничә мәртәбә кабатланып калдыгыз, карадыгыз. Вакыйгалар бит инде бер 6-7 ел минем хәтерем ялгышмаса бу тәртип ФМ өчен теге көрәш барды аның ФМ ешлыгын булдыру өчен. Менә анда нәрсә уңыш китерде?
Тәртип ФМ белән мин федераль конкурсный комиссияга чыктым 8 тапкыр. 8 тапкыр мин чыктым. 7 тапкыр булды неудачный. Бернинди дә безгә, бернинди яшлык атмадык. Казанга да чыктым, Чаллыга да чыктым, урысча да теге күп. Мәҗбүри безгә тыктылар русскоязычные вещания и хам 20% спорт турында. Только теге универсиада белән бераз генә ничектер менә шундый катнашмам белән без чыга алдык. Министр без спорт турында. Бүгенге көндә ничек лицензиядә язылган, тәртиптә 20% спорт турында. Без спортивное вещание куйган идек 3%. Безгә әйттеләр, 3 түгел, 5 түгел, 7 түгел, 20 булсын. Әмма дә ләкин без менә шушы проблемадан 20%-дан да без файда, без үзебезгә файда таптык. Чөнки 20% без игътибарны бирәбез кемгә? Татар көрәшчеләргә, безнең спортчыларга, безнең хоккеистларга, безнең баскетболчыларга Татарстан турында күбрәк сөйлибез. Соңыннан без ни ясый башладык, анда өлкәннәр гимнастикасын. Аннары без татарча иртәнге гимнастиканы бирәбез, зарядканы. Халык бик әйбәт кабул итә аны. Аптырап калмадык без. Ул бит теге спорт турында тыкылдау гына түгел, татар халкы өчен, татар милләт өчен сәламәтлек турында тапшырулар ясыйбыз. Ул мәсәлән Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте бит: хәрәкәттә бәрәкәт. Һәм шушы лозунгта хәрәкәттә бәрәкәт дип без спортны һәм сәламәтлекне сәламәтлекне кыстырып шундый тапшыруга ясыйбыз. Әңгәмәләр, тренерлар якын, тренерларны чакырабыз. Андый әйберне бернинди татар радиосы ясамый, не Булгарда ясамый, не ясамый, Татар радиосында ясамый. Без ясыйбыз аны.
Сезнең белән бергә бу бәйгедә Курай радиосы да катнашты, әйме? Аларга ни өчен?
Шушы Курай радионың катнашкан кишилерине да мен хетте жерлеп да койдум мискиндер. Олар битинде экинчилер 5-те тапкыр турду, олар инде 10-чу тапкыр чыгалар федералдык конкурсуна комиссияга. Бир нече те ата алмыйлар. Мен үчүн мен кеч те оңлой алмайм.
Сынгы вакытта милләтләр турында матур сүзләр силәнсә дә, әмма ләкин тиге милли эшләргә килгән вакытта, милләтләрнең мәнфәгатьләренә килгән вакытта, укыту мәсьәләсе булсын, мәдәният мәсьәләсе булсын, барыбер тиге күп көч куеп, күп тырышып, хәтта ки тиге ничек дип әйтим инде, кулга корал тотып түгел, әмма сезнең шикелле төрле документлар белән көрәшеп яуларга туры килә. Бәлки ниндидер моның тагын да тирәнрәк караган вакытта төбендә тиге бәлки аларга әйтеп җибәрә торганнардыр, милли әйберләр булырга тиеш түгел, бары тик рус радиолы тиге узарга тиеш бу бәйгеләрдә дип.
Бер көндә мин үземнең шушыны ясаганда комиссияга әйттем. Бу ничек дигәндә Казанда 47% татарлар. Татар радиолар икәү генә. Шуларның, мәсәлән, ул 10% түгел, ул 27 радио арасында ул 7% кына. Әйттем, что Казанда бүгенге көндә күбрәк хәтта урыс музыкасы түгел, урыс эстрадасы түгел, шетел эстрадасын күбрәк окырталар. Иң беренче чиратта шетел эстрадасын күбрәк окырталар. Шетел тиге җырларны окырталар ниләрне. Рус музыкасы иң күбе бер 20-25% бар гына. Русча, русский радиода. Анда 20% рус музыкасы гына бар. Ә татарча тагы да кимрәк.
Аңламауларның төбендә нәрсәдер ята инде, нәрсәдер бар монда. Бу бәйгеләрдә башка милли республикаларның, башка милли төбәкләрнең милли радиолары катнаша. Аларның хәлләре ничегрәк ишеткәнегез юкмы? Аларның нинди хәлдә калулары турында?
Мин карыйм, Башкортстанда да булды, Удмуртия, Чебоксар мошында. Менә якын тирәдә республикаларның бер кайчан да теге милли радио узганы юк. Соңгы 1-2-3 елда мин хәтерләмим. Или уздырдым мин аны кайдыр теге игътибар кысып алды. Әмма дәрәк мин хәтерләмим теге милли радиона чуваш булсынмын, татар булсын, башкорт булсын, удмурт булсын. Мин ишкәнем юк. Андый проектны килеп чыкканым. Или ешу калганын. Хәтерләмим мин. Күбрәк хаман бирәләр ни, теге медиа холдинглар, корпорациялар, Мәскәү корпорациясе, Чит корпорация, аларга бирәләр, милләт өчен белмим, анда юк. Хәтерләмим.
Бәйге тагын булыр инде Аллаһы бирса. Чираттагы бәйгегә чыгарга җыенасызмы? Нинди ресурслар кулланырга уйлыйсыз?
Менә бүгенге көндә Казанда 4 ешлык бар, 5 ешлык бар. Шуларның 4-4-сенең эшен мин ясадым. Ул 87 һәм 8, 95 һәм 5, 96 һәм 0, һәм 96.4. Менә 4 ешлык бар, алар буш. Әлбәттә, киләчәктә яңа конкурслар булыр. Әлбәттә, мин барлык кешене куермын. Үзебезнең татар милли радиоларын чыгарыр өчен. Чөнки минем уйлавым буенча Казанда Шалла радиосы күңел булырга да тиеш. Казанда Салаватның радиосы да булырга тиеш. Казанда татарча балалар радиосы да булырга тиеш. Урай үзенең ешлыгын алып FM-да булырга тиеш. Димәк, ниһаят татар радиолар, татарча сөйләгән радиолар ниһаят күбрәк булса, аларның арасында конкуренция көчлерәк булачак. Һәм контент ягыннан алар тагы да әйбәтрәк, тагы да ныграк эшләячәкләр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.